bidea. bilboiria.eus eta labedi.eus webguneetan entzun gai. Parlamentua osatzeko hauteskundeak egin zituzten aurreko astean Errusian. Aurre ikuspenen arabera, Vladimir Putinen alderdiak Rusia Unida irabazi du, 450 eserlekuetatik 343 lortu zituen Putinen alderdiak parlamentutako hauteskundetan. Inozko parte hartzerik txikiena izan da, 147 inguru. Datozen minutuetan Errusiara behira jarriko gara eta bertako hauteskunden emaitza aztertuko dugu, Jon Kortazar Villalabeitia historialariarekin gaur batu zaigu Izpidea magazinera, egun on Jon.
Egun on bai.
Iragarpen guztiak bete dira, ez? Errusian egin ziren parlamenturako hauteskundeetan eta, bueno, ba Vladimir Putin presidentearen Rusia Unida edo erresuma Rusiako batasuna alderdia izan da garaie, sorpresa gutxiko hauteskundeak izan dira.
Bai, sorpresa gutxikoak. Akaso sorpresa bakarri izan dela parte hartze bajua, baino espero zan bajua goa, baino nik uste dut hori izan dela, ba, pixka bat, ba, jendiak, ba, bazekilako zerretatuko zan, eta hauteskunde hauetan interes handirik ez dula jarri. Gaina kontutan hartu behar da, Errusia Republika presidenzialista bat dela, eta Frantzia den bezala dibidez, eta hor bertan, ba, lehendakaria hauteskunde hauetan bozkatzen ezanak, botere handiagoa dakala, ba, parlamentuak baino.
Bai, ez?
Ez te interes handiko hauteskundak izan.
Hauteskunde sistema Ameriketako estatu batuen antzekoa da, ez?
Ala da. Ba, Rusek baitu 245 barruti, eta barruti horietatik diputatu bat aukeratzen da, 245, eta gero beste 245 aukeratzen dira sistema nazional batean. Zerrendetako sistema batean, erdi.
Baina badaude kontu batzuk agian kontutan hartzeko, ez? Ukrainiako lurraldetan boto eskubidea zuten 80.000 herritarretatik, ba, 369 bakarrik bozkatu dute.
Bai, oso gutxi bozkatu dute. Ukrainian ez da giro, Ruserekin ez da giro, eta ba, hanba dago halako hostilidade klima bat Rusiarekiko, eta orduan ba adibidez Rusiako enbasada erasopean egoten da, ba, kaleko manifestazioa, blokeoak, eta ba, bueno, ba, ausardi handiko ekintza da halako hauteskundetan bozkatzea jutea Ukrainian, eta orduan ba, jende asko etxean geratzea baki du.
Gero bestetik ere, Krimean lehen aldiz bozkatu dute, ez? Dumaren osaketa.
Krimean lehen aldiz bozkatu dute Errusiaren pean dagoelarik. 1982an ja egin zuten referendum bat Errusiara biltzeko, bai ez bozkatu zuten, baino azkenean ba asmorik etzen aurrera eman, eta 2014an berriz bozkatu zuten Errusia batzeko, eta Errusiak ba referendum hori aintzat hartu zuen, ala egin zuen, nahiz eta nazioarteko herrialde gehienek ba batasun hori ez duten onartzen.
Emaitzak aurre ikusten baziren ere, ez? Bai ez dela espero, ez? Horren beste malgutasunarekin irabaziko zuenik Putinek, ez? Izan ere aurreko astean ba nazioarteko ataletan eta egunkari ezberdinetan bai nabarmentzen zuten hori, ez? Putinen indarra, Putin jaunta jabe eta horrelako titularrak edo irakurri genituen.
Bai, alde batetik hauteskunde hauek izan dituzte antza handia eren egun Eusko Autonomia Erkidegoan gertatu ziren hauteskundekin. Mundu ustez egin Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko zula, baino gutxik zekiten halako aldeaz irabaziko zuenik. Beste alde batetik, zuk izan duzu Putinik irabazi duela, hor zehaztapen bat jarri behar dizut.
Bai, ez Putinen alderdiak.
Bai, baina ez da hainbeste Putinen alderdiak, baitzik eta boterenen alderdiak, Kremlinen alderdia. Eta hor badaude hainbat eta hainbat sektore, Kremlinen barruan, bai, ba Putinen politikarekin oso ados ez daudenak. Analista askok aipatzen dute Errusiako eliten barruan badagola banaketa bat soberanisten artean, Putin izango zen buru, eta atlantizistan integrazionisten artean. Hau da, Errusia Atlantidako, Atlantida esaten duan, esan edut Europa gehi estatu batuak, bloke Atlantiko horrekin bat egiten aldeko. Eta hauen buru izango zen Medvedev,
lehen ministroa.
Errusia batu izango zen, alako bi sektore horien arteko kontsensu bat. Askotan, Errusian, kontutan izan behar da, Errusia datorrela, sistema sozialista batetatik, gero torri zen, alako Jeltsinen atlantizismo sistema horretatik itxura demokratikoa zerkana, eta orain, beste hildo bat hartu du, eta orduan askotan botere kontsentsuak ez dira hauteskundetan erabaketzen diren isla bat. Kasuntan abez Putin aukeratzea izan zen elite ekonomikoen, hau da, integrazionista atlantizisten aldekoen, oraindik Errusiako Banku Zentrala eta Errusiako Ekonomi Ministerioa kontrolatzen dutenen, eta antzinako estatu boterearen, hau da, indar armatu eta segurtasun indarren alako estatuarekiko, estatuaren interventzionismoarekiko nola baiteko txikidimendu bat zekatenen arteko kontsentsu bat izan zen, Putinen izendatzea bera Jeltsinen eskurtatik.
Aipatu dugu Krimera, baina Sebastopolen ere bozkatu dute lehen aldiz, ez? Oraingo hauteskunde hauetan, ez? Oker ez pagabiltza.
Bai, Sebastopol da, Krimeako hiririk nagusena, baina administratiboki, ez da Krimeako Republika Autonoma bat eta hiri autonoma bat da, Moskou eta San Petersburgo dian moduan. Ia, hiru hiri, bere baitan eskualde dianak.
Bigarren alderdia alderdi komunista izan da, ez? Boto gehien jaso duena, baina jitsiera euki du ere, ez?
Bai, ala da. Alderdi komunista dakan problema bat da, ez dakina pixka bat konektatzen belaunaldi berriekin, eta beste alde batetik, jende asko duela Sobietar Batasunaren inguruko iritzi positibo bat, orduan hobe bizi ginen, orduan errespetatu ginen munduan, orduan baloreak hobeak zian, baina gero alderdi komunistak ez duela eskaintzen, Sobietar Batasuna otan asko erabiltzen du, baina ez du eskaintzen estrategia bat, alako sistema batetara bueltatzeko. Alderdi komunista pixka bat, ideologi aldetik ezkerko partidu bat da, ez dugu pentsatu behar partidu marxista-leninista ortodoxo bat denik, eh? Alderdi komunista izango duziteken hemen Euskal Herria Bildu bat izango bat ez dela. Ezker, pixkat ezker, zabala, pixka nazionalista baita ere, sozialista baino ez oso dogmatikoa, baino dakan arazoa hemen Bildukin aldeatuta da, dela belaunaldi zaharren alderdi bat.
Belaunaldi zaharren alderdia.
Eta horrek, egiten du pixkat, gazten arten ez dakala nahikoa indarreta, pixkate leporatzen zaio, zuek askotan erabiltzen dezute, sozialismoa ahotan, baino gero benetako borondate izan gabe, sozialismoa benetan borrokatzeko, edo, hau da, alako joera aldetik, ez ideologia aldetik, joera kontserbakor bat izango balute bezala, edo sozialismoa berez urak bere honetara itzultzen dien bezala, berez Errusia berez sozialismoa itzuliko dela den uste bat izango balute bezala.
Jon, aipatu zu hori, ez badaudela alderdian bi korronte bezala, baina bai aipatzen zan herritarrek onarpena edo eman diotela bere egiteko politikari eta kanpo politikan eta baita ere barruan herrialdean egiten ari denari eta ez?
Putinek daka Errusiako herritarren artean, gaur egun 180ko popularitatea inoiz baino gehiagokoa, eta egia da ekonomia aldetik Errusiak zigorra direla eta ez da bidela makaraldi bat pasatzen ari dela Errusia, baina claro, errusiarrek zigor horien ondorioak ez dituzte euren lehendakariarengan jartzen, baizik eta nazioartean jarreran, guzti rotza dituzte, Ukrania dela eta Errusiak Ukrainian esku oraindik ez du hartu, baino adibidez ez dute zigortzen Estatu Batuak Sirian esku hartu duelarik, edo Frantzia bera ez dute zigortzen zeratik. Eta bueno, ba, hor Errusia sartu da pixkat privatizazio plan batzuk aurrera eraman ditu, esaten da banku zentralaren presioa dela eta, baina privatizazio txikiak izan dira. Hor esaten da izan daitek la pixkat baita ere, ba, Putinen joera pixkat bai, soberanista mantentzeko. Bueno, bai, gauza batzuk salduko ditugu, baino ez gara itzuliko 80garren hamarkadako garaietara. Salduko ditugu, baina Errusiar enpresariei eta baldintzak estatuak jarrita.
Alare, aipatu duzu hasieran, ez? Denek begira dabiltza 2018ko hauteskunde presidentzialetara. Eta Putinek aukera handia du laugarren ez presidente izendatua izateko?
Bai, bai, bai. Nik uste dut hor zalantza gutxi gongo diala. Zalantza, Putinen arazoa da bera doanean, ba, bera pertsonaren inguruko kontzentzua, adostasun hori, nola pasatu beste pertsona batengan.
Medvedev
aliatua. Ez da aliatu, zeberez beste korrontekoa da, ordun nor jarriko zuketen presente berri bezala ben Putin erretiratuta. Arkiniletan agertzen da askotan Sergei Shoigu kanpo ministroa izan daiteke, ez dakit.
Hori ikusi behar, ez?
Hori jakingo banu, nintzak hemen egongo.
Bueno, hauteskunde gardenak izan direla adierazi dute, ez? Ze beste batzutan, ez? Aurrekotan ez, bai dira hain gardenak izan, edo?
Bai, bai, hauteskunde diren gardentasunean aurre pausu bat eman da. Hautestoki gehienetan kamerak egon dira grabatzen une oro. Horrek beti... Horrek ez du iruzurra uneko unean kontrolatzen, baina hori iruzurra uneko unean kontrolatuta ez dago munduko herrialde baten bakar baten ere ez. Bigarre dira Kaukasoko emaitzak, non Errusia Batuak izan ditun 1985a, baino zifra altuagoak. Hori dira deigarriak.
Hori izan da zuretzako deigarri emaitza horiek.
Bai, baina hor ikusi beharko da zerretatu den. Ia izan den, hauteskunde iruzurra, edo hauteskunde aurretikako iruzurra. Hau da, baki Kaukasoko gizarteak, apiska gaizki dago zatea, baina oso gizarte tradizionalak eta patriarkalak diala, eta, bardun, karo, elite bat kooptatuz, eagia den, herritarrak ere kooptatzen diren da, hori ikusi beharko zan. Deigarria bada bentsa.
Bai.
Baina, egia da aurre pauso handi bat eman dela. Asko ze zikinagoak ziren Jeltsinen garaiko hauteskundeak, adibidez.
Bai, bai, bai.
Iragartzen dela 86an Partido Komunistak zuen eta Laportu zizkioten.
Bai, bai, bai. Gogoan dut, bai, bai, bai. Eta emaitzaren aurrean, adibidez, kanpo politikan Putinek aldatuko du edo ziurrenik jarraituko du bere bidean.
Ez dut uste aldatuko dunik, ze Putinek babesten zuen alderdi horrek garaipena izan du alde batetik, eta beste alde batetik kanpo politika ez da kanpainaren parte izan. Kanpainan parte izan dena gehien bat izan da ekonomia eta giza arazoak.
Barrura begira, ez? Herrialdiari begira egin du kanpaina.
Bai, azkenean kontutan izan behar da kanpo politikako ministroak eta baita ere segurtasun nazionaleko ministroak oso lotu eztua dakatela lehendakariarekin. Ez Putin delako, baizik eta beti. Orduan, ardura horiek dituzten pertsonak gehiago aukeratzen dira, komatxon artean, zeurek ez da aukeratzen, lehendakaritzarako hauteskundetan.
Interesgarria egin diguzun, bai. Argazkia, askotan urrun geratzen zaizkigulako horrelako hauteskundeak eta ez da, titularrarekin geratzen gara eta
gauza gehitu nahi nituzke.
Bai, Jon.
Alde batetik, lehen esplikatu dugu pixkat Putinen alderdia zer den, konpatu dugu pixkat Eusko Alderdi Jeltzaleekin eta beste paralelo bat ere badago. Bai batek eta bai bestak batez ez altzeutena da kudeaketa.
Kudeaketa, ez?
Ni Errusian hona izenean, auke izan duen hango jendakin itzeiteko, eta nik ezagutzen ditudan Putinen aldeko bozka emaileek bozkatzen dute Putin dagoenetik estatuak aurre egiten durako. Eta bueno, nien nago guztiz ados, baino agian beste bat etorriko balitz okerra duzen gozatzeken. Eta hemen Eusko Alderdi Jeltzaleak askotan ideologia baino kudeak eta saltzen du. Orduan, alde hortatik ba, egon daiteke pixkat nola baiteko
Bai, ekonomia kontuak eta ez, gizartearen segurtasun horrek irabazi duela azkenean, ez?
Eta beste gauza bat kontuten hartu behar dena da, lehen aldiz sartu diela parlamentuan oposizio gogorreko bi alderdi, bakoitzak diputatu bat izan du, bat da plataforma zibikoa, alderdi liberal oso gogorra, oso kapitalista, oso hori, neoliberala, eta beste alde batetik Rodina partidua, alderdi nazionalista arradikala, lehendakariaren eta kerminen aurkakoa, eta bueno, ba, ez dute indarra handirik, bi diputatu gien artean, baino, ba, bueno, ba, anekdota bezala, edo...
Parlamentuan badaude, eta, bueno, entzungo ditu agian. Bai. Ba, Jon, eskerrik asko nazioarteko, ba, Rusiako hauteskunden inguruko hausnarketa hauek gurekin konpartutu izanagaitik, eta eskerrik asko ere, izpidea magazinera batu izanagaitik ere.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur. Bai, agur.